Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi tema pe care am început-o data trecută și anume pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. Textele din Luca capitolul 12 de la versetul 36 în continuare. În emisiunea de data trecută am descoperit că stăpânul este Dumnezeu, iar noi, robii credincioși sau slujitorii credincioși, suntem responsabili pentru a-L aștepta să se întoarcă. Casa stăpânului este casa lui Dumnezeu, biserica. Robii din casă sunt slujitorii lui Dumnezeu, ca și membrii în această biserică. Ei sunt numiți robi, dar sunt ca și când ar fi parte din această familie, după cum atât de frumos s-a explicat în emisiunea de data trecută. Conform profeției din Psalm 40, Iisus a fost un serv cu urechile străpunse, pentru că în Psalm 40:6 ne este zis: Tu nu dorești nici jertfă, ci mi-ai străpuns urechile, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Acești robi credincioși mai sunt numiți fii ai casei de către Dumnezeu, dar ei, în atitudinea lor, se consideră robi față de Domnul Dumnezeul nostru. În tema de astăzi vom dezbate și vom analiza trei secvențe sau trei tablouri succesive care prezintă diferite tipuri de așteptători și de așteptare a întoarcerii stăpânului. Toate aceste secvențe sau toate aceste clipuri au în comun faptul că robii nu știu când se va întoarce stăpânul casei. Aș dori să începem prin a spune bun venit, domnule pastor Profir Eugen, bine ați revenit la microfon.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Domnule Chirileanu, bine ați revenit la microfon.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Domnul Profir Eugen este pastor în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, director de departament în Departamentul Viață de Familie în cadrul Conferinței Moldova și domnul pastor Chirileanu Eugen este director de departament, Departamentul Educației în cadrul Conferinței noastre, Conferința Moldova. Mă bucur că suntem din nou la microfonul emisiunii Cuvinte cu har și doresc să vă întreb, domnilor colegi, credeți că acești robi știu sau nu știu despre întoarcerea stăpânului? Haideți să citim această parabolă de pe paginile Sfintelor Scripturi.
Domnul a zis: cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela, care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri, dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult.
Mulțumesc frumos! Haideți să pornim la drum cu această întrebare. Știu acești robi de întoarcerea stăpânului lor sau nu știu?
Ei știu că se va întoarce stăpânul, dar nu știu exact când. Nimeni nu știe timpul revenirii Mântuitorului. În cazul parabolei, revenirii stăpânului. De aceea este recomandată o soluție pentru această problemă și anume în Matei 24:44 spune: de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și apare de multe ori în Sfânta Scriptură ideea aceasta: fiți gata, pentru că nu știți când va veni. În Luca 12:40, de exemplu: și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Oamenii știu că va veni un final. Oamenii știu că va fi sfârșitul istoriei omenirii. Nimeni nu știe când. Și cred că nici nu este constructiv pentru oameni, pentru binele lor, e bine să nu știe când va veni sfârșitul. Imaginați-vă cum se simte un om, cum trăiește un om care știe că zilele îi sunt numărate. În general, la bătrânețe, omul ajunge să se aștepte ca într-o zi poate va veni finalul. Imaginați-vă cum trăiește un om care ar ști o dată precisă. La fel și în privința oamenilor. Probabil că o dată fixă
nu ne-ar face bine nouă oamenilor. Nu am ști cum să ne gestionăm foarte bine resursele, pentru că am vrea să acumulăm încă multe lucruri din lumea asta pentru perioada de timp respectivă, sau poate am face altfel. Vorbim de cazul fericit, când așteptătorul se bucură de venirea stăpânului. În cazul acesta, pregătirea va fi una calitativă, din dragoste față de stăpân și nu de frică. Pentru că putem defini, extrage din Sfânta Scriptură, cam trei categorii de credincioși care așteaptă să vină stăpânul. Credincioșii care îl așteaptă din interes, credincioșii care îl așteaptă de frică și adevărata categorie a celor care îl așteaptă din dragoste. Cei care îl așteaptă din interes urmăresc tot felul de avantaje ale credinței, ale unui parcurs pe linia aceasta. Cei care îl așteaptă de frică caută mereu citate prin texte biblice și mereu se sperie, vai de mine, iată ce am găsit aici, eu n-am făcut, nu sunt pregătit pentru asta, și o teamă că stăpânul îi va judeca. Și este a treia categorie, a celor care de dragul stăpânului abia așteaptă să vină, și atunci pregătirea lor este una calitativă. Pe ei nu interesează când anume vine, își doresc să vină mai repede, dar sunt gata oricând, pentru că în orice moment ar veni, ei vor să-l onoreze cu pregătirea, cu așteptarea, cum se cuvine, așa cum a stabilit el.
Mulțumesc frumos! Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adevăratul stăpân, nu ne-a lăsat în necunoștință de cauză, față în față cu momentul întoarcerii sale. Ce înseamnă să fii gata din punct de vedere al Sfintelor Scripturi? Cred că este cea stare în care omul cunoaște și se pregătește față în față cu întoarcerea stăpânului. Domnule Profir, vreau să vă întreb, ce semne ne-a lăsat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos? Și nu doar Domnul și Mântuitorul nostru, și profeții de-a lungul timpului au privit spre această vreme a întoarcerii stăpânului, spre această vreme a întoarcerii Mântuitorului pe norii cerurilor, și de-a lungul timpului avem descoperite semne ale revenirii Domnului Hristos. Vă rog pe dumneavoastră să creionați în câteva cuvinte aceste semne ale întoarcerii stăpânului.
Cert este că nicăieri în Sfânta Scriptură nu avem descoperită data venirii stăpânului. Acest lucru vrem să-l precizăm și să-l punctăm foarte clar. Ba chiar Mântuitorul spunea în Matei 24, versetul 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl, cu referință la Fiul omului, Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ziua, data, ceasul, nu o putem preciza. În schimb, așa cum este și în traseul nostru pe pământul acesta atunci când călătorim dintr-o parte în alta, sunt anumite pietre kilometrice care arată ne apropiem sau nu ne apropiem de zona în care vrem să ajungem, de destinația pe care ne-am ales-o. Cu alte cuvinte, eu cred că Mântuitorul din perspectiva aceasta a lăsat suficiente semne. Dacă ar fi să le vorbim de semne în lumea naturală, și sunt foarte multe date în Matei capitolul 24, și în sensul acesta am putea să citim, spune aici, pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete, ciumi și așa mai departe. Dacă ar fi să vorbim din perspectiva socială, spune aici în Matei capitolul 24, versetul 9, atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile, vizează și aspectul acesta din perspectivă religioasă. Dacă ar fi să vorbim din perspectiva lumii cosmice, sunt atât de multe semne, semne în soare, semne în stele și așa mai departe, care arată în mod efectiv că venirea stăpânului este mult mai aproape decât credem sau gândim noi. A lăsat în schimb cel puțin două semne provocatoare, aș putea spune. Din pricina înmulțirii fără de legii, capitolul 24, versetul 12 din Matei, dragostea celor mai mulți se va răci. Se vede cu ochiul liber lucrul acesta. Vorbesc și din perspectiva departamentului de care răspund. Mă gândesc, observați, vă rog, din ce în ce mai mult crește rata divorțurilor, tensiunile în familie, părinții nu-și mai văd la fel de bine copiii, copiii nu-i mai iubesc la fel de mult pe părinții lor. Auziți? Foarte interesant ce spune Mântuitorul. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea se va răci. Este un semn care provoacă mintea noastră să gândim. Apostolul Pavel spunea în a doua Timotei, capitolul 3, vorbind de creșterea unei alte iubiri, iubirea de sine. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, fără dragoste firească și așa mai departe. Iar un alt semn foarte interesant, care poate fi urmărit și poate fi analizat, versetul 14 din Matei, care spune, când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor, atunci va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, Domnul nu vrea să vină fără să informeze, fără să-i înștiințeze pe oameni. În sensul acesta vorbea la un moment dat și Apostolul Petru în a doua sa epistolă, la capitolul 3, despre aceste lucruri. Sunt suficiente de multe semne care dovedesc faptul că revenirea Mântuitorului este foarte, mult mai aproape decât credem sau gândim noi.
Cunoașterea acestor semne este suficientă pentru a ne pregăti să-L întâmpinăm pe Stăpânul nostru venind pe norii cerurilor? Deci robii știau că Stăpânul va veni, însă au amânat să se pregătească pentru întoarcere. Ba, chiar ziceau în inima lor, Stăpânul zăbovește să vină. Cunoașterea semnelor revenirii Domnului Hristos este suficientă? Domnule Chirileanu, cei care știu aceste semne, înseamnă neapărat că se și pregătesc pentru întoarcerea Domnului?
Informația în sine nu are putere. Orice informație, orice cunoaștere nepusă în aplicare este absolut inutilă. Cineva spunea foarte interesant un gând, un om a pierdut cerul cu 40 de centimetri, atât mai avea și intra în cer. Și asta reprezenta distanța de la minte la inimă. A știut foarte bine, dar nu a aplicat și cu inima. Avem informații destul de multe, însă dacă informațiile acestea rămân doar la nivel de informație, cu siguranță suntem pierduți. Vorbeam în emisiunea anterioară despre rolul educației de a forma caractere și, din nefericire, școlile din România, cel puțin școlile, sistemul de educație din România, încearcă să dezvolte doar intelectul, să adune multe, multe informații în mintea copiilor, dar fără capacitate de a aplica în viața lor. Nu e suficient, ca să răspund direct la întrebare, nu e suficient doar să știi, trebuie și să acționezi. Și ai nevoie de puterea Duhului Sfânt pentru a acționa în sensul acesta. Legat de lista evenimentelor pe care a amintit-o colegul, în acest caz, Mântuitorul aduce și câteva exemple pentru a înțelege mai bine. Spune, iată, cum a fost pe timpul lui Noe, de exemplu. Pe timpul acela oamenii mâncau, beau, se însorau, se măritau și n-au știut nimic până când a venit potop și a luat pe toți. Și apoi e cazul lui Lot. Ei spune, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Adică un caz asemănător. Putem să vedem în istoria biblică că s-a întâmplat ceva. Unii spuneau, nu cred că va fi un sfârșit pentru că niciodată nu s-a întâmplat asta. Și dacă nu s-a întâmplat, nu va fi niciun sfârșit. Aici spune, uite, așa ceva s-a întâmplat. Puteți să priviți și să luați ca exemplu. Dacă se contorează în ziua de astăzi cam aceleași elemente, lumea e preocupată mai mult de însorat și de măritat, s-a vorbit de divorț, rate divorțului foarte mare, dacă lumea e preocupată mai mult de hrană, de ceea ce vor mânca oamenii, cu ce se vor îmbrăca, lucruri necesare, dar când se pune accentul mai mare pe asta decât pe așteptarea stăpânului, cu siguranță că se creează un dezechilibru care va fi fatal.
Deci cunoașterea este bună, dar nu este suficientă. Trebuie să te pregătești să fii gata atunci când Mântuitorul va veni. Chiar dacă nu cunoaștem exact acea dată, cunoaștem în schimb semnele revenirii Domnului Hristos. A fi gata înseamnă să fie totul în ordine. În templul sufletului, în casa ta, în biserica ta, să fie totul la locul său, toate datoriile împlinite, să rămână doar o singură datorie de îndeplinit și anume a deschide ușa în momentul în care stăpânul va bate la ușa casei sale. Domnule Profir?
De aceea și voi fiți gata. Și îmi place declarația Domnului Hristos din Evanghelia după Luca, chiar în contextul discuției noastre, pe care chiar vreau să o citesc. În versetul 38 din Luca 12 spune, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă din noapte, deci clar, nu se știe, ferice de robii aceia pe care îi va găsi veghind. Și vă rog, rețineți, este aici încă o declarație, îi va deschide îndată, spune versetul 36. Îndată înseamnă imediat. Mi-aduc aminte de o ilustrație cu un om care trebuia să fie angajat în slujirea unui stăpân și a spus, ce faci tu ca să te pregătești pentru vremurile grele? Și zice el foarte simplu, eu stau liniștit. Și stăpânul a spus, păi da, eu n-am nevoie de oameni care să stea liniștiți. Cum adică vei sta liniștit? Deci eu mă pregătesc, îmi așez lucrurile, îmi închid animalele, îmi pun toate lucrurile la adăpost și când vine momentul de criză, eu știu că toate sunt la locurile lor. Cu alte cuvinte, a fi gata înseamnă a fi permanent pregătit pentru ce urmează să se întâmple ca eveniment pe care eu de fapt îl aștept.
Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Dăm cu noi speranțe și lumini, privind tot peste zări cu ochi senini. Pământul ne atrage mai puțin, tot tot mai plăcut e zborul spre înălțimi. La aripi de vulător zburăm spre patria de sus. Pe aripi de vulător zburăm pe brațul lui Iisus. Avem Scriptura cel mai sacru vis și aripile noastre s-au deschis. Credința ne va duce în paradis, acolo unde Domnul ne-a promis. La aripi de vulător zburăm spre patria de sus. Pe aripi de vulător zburăm pe brațul lui Iisus. Ne-așteaptă îngeri frați cu atâta dor, ne-așteaptă veșnicia viselor. Nu-i nimeni să oprească al nostru zbor, avem un împărat biruitor. La aripi de vulător zburăm spre patria de sus. Pe
după această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Profir Eugen și cu domnul pastor Chirileanu Eugen. Discutăm pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului lor. În prima parte a emisiunii de astăzi am încercat să creionăm în câteva cuvinte care sunt aceste semne date de Domnul Hristos și nu doar de Domnul Hristos, ci de profeți de-a lungul timpului referitoare la întoarcerea Mântuitorului pe norii cerurilor. În cea de-a doua parte a emisiunii, stimați colegi, aș dori să dezbatem un pic ce înseamnă o atitudine de credincioșie ilustrată de acei spravnici credincioși care își îndeplineau datoria față de Dumnezeu și ce înseamnă o atitudine de duplicitate, ce înseamnă a fi duplicitar, să spui că aștepți, dar să te preocupe interesele personale. Domnule Chirileanu, vă rog pe dumneavoastră, ce înseamnă o atitudine de credincioșie? Cine sunt acei ispravnici credincioși care au văzut semnele, au înțeles aceste semne, cunosc timpul întoarcerii Domnului Hristos și se și pregătesc pentru această întoarcere? Vă rog frumos!
Sunt acei ispravnici care au urmărit mereu în cuvântul lui Dumnezeu care sunt așteptările lui și au încercat să-și regleze comportamentul, viața în funcție de aceste așteptări ale lui Dumnezeu. Credincioșia și înțelepciunea se evidențiază prin oferirea hranei cuvenite, adică cea stabilită de către stăpân și în alegerea timpului celui mai potrivit pentru aceasta. Pentru aceasta, el trebuie să fie familiarizat îndeaproape cu solicitările, cu greutățile, cu necazurile semenilor, să știe ce hrană să ofere. Trebuie să simtă împreună cu ei, să găsească mereu remediile cele mai bune. Pe acest rob credincios, stăpânul îl găsește în plin exercițiu al datoriei. Recompensa este înaintarea în funcție, este pus peste toată averea stăpânului, așa spune Sfânta Scriptură. În cazul celor necredincioși, celor duplicitari, cu siguranță că lucrurile stau altfel, aceștia lucrează doar în prezența și de ochii stăpânului. În interiorul lor, ei nu se armonizează cu interesele și idealurile stăpânului. Absența și întârzierea acestuia sunt ocazii ca el să-și manifeste adevărata preferință, mă refer la robul cel rău, să-și dea pe față arama. În interiorul său acționează o concepție tainică, nerostită, că stăpânul meu zăbovește să vină. Practic un calmant pentru inimă și pentru minte, un somnifer pentru conștiință, și aceasta arată că, de fapt, el nu-și dorește întoarcerea stăpânului și nu-l iubește. E duplicitar, deci trăiește dublu, de aceea spune și Evanghelia că soarta lui va fi ca a fățarilor și că va fi tăiat în două. Adică a avut două părți, două comportamente, un comportament public și unul privat. Una spunea sau făcea public și altul era, de fapt, comportamentul lui în zona privată.
Mulțumesc, mulțumesc frumos! Aș vrea să pășim un pic înainte și să încercăm să discutăm ce ar însemna adus la zi sau adusă la zi această expresie sau această concepție, stăpânul meu întârzie să vină. Suntem în prag de veșnicie, suntem pe sfârșit de secol. Ce ar însemna pentru astăzi această concepție? Sunt mulți care și-au însușit această concepție, stăpânul va întârzia, va întârzia mult. Domnule Profir, cum ați aduce la zi această expresie?
În momentul în care gândesc, rețineți, gândesc în felul acesta, nu mă exprim, ci doar gândesc, aceasta îmi va modifica atitudinile. Modul în care mă voi comporta. Pentru că de fațadă voi spune totdeauna, eu sunt un așteptător, eu mă pregătesc, eu știu profeția, eu citesc cuvântul lui Dumnezeu. Chiar voi transmite, poate, într-un anumit sens lucrul acesta, dar tainic, de fapt, în lăuntrul meu, eu gândesc altfel. Stăpânul meu zăbovește, amând pregătirea, lasă că am timp. O idee pe care aș vrea să o subliniez, se spune că aceasta vizează o atitudine de ipocrizie. Ce înseamnă ipocrizie? Una spun, alta gândesc. Una trăiesc, alta este în sufletul meu, în viața mea. Și se spune că cine are două fețe, n-are niciun obraz. E o provocare în acest sens. Cu alte cuvinte, când spui stăpânul meu zăbovește, aceasta îți va modifica și modul în care te vei raporta la stăpân și la lucrurile pe care el ți le-a încredințat. Interesant este că Domnul Hristos spune că cel care zice stăpânul meu zăbovește, citesc din Evanghelia după Matei la capitolul 24, face anumite lucruri și spune așa, va începe să bată pe tovarășii de slujbă, și aici vorbește de cei cu care el slujește, cei care au aceeași responsabilitate împreună cu el, da? Apoi mănâncă și bea cu bețivii. Și interesant, colegul meu Eugen spunea mai sus, un semn al sfârșitului ca pe vremea lui Noe, care este? Mănâncă, bea, se însoară, se mărită, adică trăiesc pentru viața aceasta, vor să adune cât mai mult din viața aceasta, pentru că nu e rău să mănânci, că orice om trebuie să mănânce, nu e rău să bei, pentru că orice om bea, depinde ce mănânci, depinde cât mănânci, depinde ce bei și așa mai departe.
Și de atitudinea pe și care atitudinea, o manifestă, garantat, prin ceea ce Dumnezeu a rânduit ca binecuvântare.
Mai mult decât atât, spune aici, mănâncă și bea cu bețivii, dacă ar fi aici să vorbim, este practic aici o dezlănțuire a poftelor, a dorințelor. Nu este stăpân asupra lucrurilor pe care Dumnezeu i-l-a încredințat, dar el nu este nici stăpân pe el însuși. Aceasta este o mare problemă și aici putem vorbi de o stare de amețeală în care omul nu mai face distinție între ce e bun și ce e rău, între ceea ce așteaptă stăpânul și ce vrea stăpânul de la el și așa mai departe. Și mai spune aici ceva și anume, stăpânul va veni când? Când el nu se așteaptă. Este o provocare în acest sens.
Mulțumesc. Domnule Chirileanu, vă rog.
Nu am crezut că diavolul ar putea avea atât de mare putere asupra oamenilor până când cineva dintre apropiați mi-a mărturisit. Nu am crezut că diavolul poate să aibă putere asupra mea și se referea la dependența de jocuri de noroc. Și nu am crezut până n-am citit ce presupune dependența de jocuri de noroc. De exemplu, spunea, ce domnule, este un om, stă acolo în fața unui aparat, a câștigat un ban sau l-a pierdut. Dar mi-a mărturisit persoana respectivă, plângând, nu am crezut că atât de mare putere are diavolul asupra mea. Și oamenii care, într-un moment anume din viața lor, au refuzat Duhul Sfânt, oferta lui Dumnezeu de a-și schimba viața și tot au amânat, lasă că mai am timp, mă mai joc puțin și o să vină timpul când mă voi redresa, îmi voi reveni și voi fi printre cei mântuiți. Constată într-un final, plângând, că e deja prea târziu. Și cred că robul necredincios este în starea aceasta și faptul că îl bate pe tovarășul de slujbă începe să câștige teren pe alte părți, înjosind pe alții, denigrând pe alții, ce au făcut alții, ce fac alții, colegii de serviciu, domnule, ce s-a întâmplat, ce am găsit în urma lui, în cazul care a preluat o responsabilitate de dinaintea de la persoana respectivă, sau tot felul de alte aspecte care pot fi luate în discuție, pentru că ne vizează. Suntem așteptători lui Dumnezeu și satana ne ispitește, vine cu oferte și trebuie să rezistăm primindu-l pe Dumnezeu în viața noastră.
Deci nu vorbim doar despre alții, vorbim și despre noi, cei care ne-am angajat ca înaintea lui Dumnezeu să fim ispravnici credincioși, care să dăm ca slugi credincioase hrană la vremea potrivită tovarășilor noștri de slujbă. Deci nu este o istorie a altora, ci este istoria noastră,
dacă
a tuturor.
Dacă vom vorbi doar de la acest microfon și nu ne vom însuși ceea ce citim noi în Sfânta Scriptură, vom fi bătuți cu mai multe lovituri. Trebuie să ne însușim adevărul și să-l practicăm, să-l trăim și apoi să ne încumetăm să vorbim și altora.
Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte. Domnule Profir, credeți că ați bate tovarășii de slujbă este o atitudine de responsabilitate sau de irresponsabilitate și față de Dumnezeu și față de tovarășii tăi care împreună sunt truditori cu tine în ogorul Evangheliei?
Atitudinea de a bate pe slujitori, cred că chiar întrebarea pe care dumneavoastră ne-ați adresat-o, vizează exact această atitudine de irresponsabilitate. De ce? Pentru că, în primul rând, nu ești stăpân.
Altul este stăpânul.
Altul este stăpânul. Nu ți-au fost încredințați ție, ci doar tu ai rolul, un alt rol, de a fi slujitorul lui Dumnezeu pentru acești oameni. Atitudinea aceasta, de fapt, demonstrează altceva, că s-a schimbat ceva în relația ta cu stăpânul. Nu mai este stăpân Dumnezeul tău, ci ajungi tu însuți să-ți fii propriul stăpân și atunci te vei raporta la cei pe care Dumnezeu te-a chemat să-i slujești în calitate de stăpân și atunci începi să ai o anumită atitudine. Se spune că atitudinea stăpânului fără stăpân, și aici vorbesc de oameni, este o atitudine fără Dumnezeu. Și în momentul în care lipsește Dumnezeu, lipsește dragostea și atunci apare și această stare și atitudine în relația noastră unul cu celălalt.
La un moment dat, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos declară: iată vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine nu are nimic sau nu a găsit nimic. S-ar putea ca acești oameni care mănâncă și beau cu bețivii, care își bat tovarășii de slujbă, să-și fie ales un alt stăpân, adică stăpânul lumii acesteia. Vă rog frumos!
Spunea colegul Eugen de anumită dependență. Aș mai sublinia, pentru că eu cred că este necesar și, repet, și pentru noi este valabil, adică în sensul de a ne analiza viața noastră, în așa fel încât să fim slujitorii lui Dumnezeu. Se spune că oamenii care ajung să fie dependenți de alcool, ei au transmis, de exemplu, la un moment dat așa: mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Mie nu mi se poate întâmpla. Și au spus: eu sunt stăpân, eu pot să iau un singur pahar și pot să mă opresc. Da, pentru primul pahar poți să fii stăpân, pentru al doilea este stăpân primul pahar. Pentru al treilea pahar este stăpân al doilea și, dacă vreți, mergem mai departe și să vedeți, de fapt, cum se produce lucrul acesta. Și ajung până la urma urmei să mă cred stăpân, dar de fapt să devin robul altui stăpân, nu acel care mi-a încredințat responsabilitatea.
Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit și m-ai chemat.
Această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi tema biblică, pilda Domnul Hristos, despre robii credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. Discutăm împreună cu domnul pastor Profir Eugen și cu domnul pastor Chirilianu Eugen această temă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturii. În prima parte a emisiunii de astăzi am discutat despre semne ale revenirii Domnului Hristos și apoi în partea a doua am continuat cu credincioșia celor care chiar așteaptă întoarcerea stăpânului față în față cu atitudinea duplicitară a celor care nu-și doresc întoarcerea Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos. În cea de-a treia parte a emisiunii, stimați colegi, aș dori să dezbatem câteva versete ale Sfintelor Scripturi prin care suntem avertizați să fim gata în vederea întâmpinării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. Aș vrea să încep cea de-a treia parte cu textul din Matei, capitolul 24, versetul 42. Acest verset ne spune așa: „Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.” Și e adevărat, pentru că în emisiunea de astăzi am subliniat faptul că data și ziua întoarcerii Mântuitorului, ceasul revenirii Domnului Hristos, nu este știut, însă Mântuitorul ne oferă câteva semne ale revenirii sale pe nori. Domnilor colegi, ce sunt aceste semne? Care sunt aceste semne și ce putem spune în direcția aceasta? În ce timp istoric trăim? Domnule Profir, vă rog pe dumneavoastră.
Deja în partea dinainte a emisiunii discutam problema aceasta a semnelor care sunt marcaje ale istoriei și care demonstrează din ce în ce mai mult că se apropie ziua venirii Mântuitorului fără să se precizeze data. Aceasta înseamnă că obiectivul lui Dumnezeu, în primul rând, nu este să ne surprindă. Interesant, îl văd pe Dumnezeu care vrea să ne pregătească pentru întâlnirea aceasta, vrea să pregătească nu doar să ne pregătească doar pe noi, ci chiar întreaga lume, în acest sens, pentru ca orice om să poată fi pregătit. Mi-aduc aminte de declarația Apostolului Petru în a doua Petru, capitolul 3, versetul 9, unde spune: El nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Cu alte cuvinte, obiectivul lui Dumnezeu nu este să ne surprindă. Și parcă m-aș întreba, și totuși surprinde? Pe cine va surprinde? Cred că aici este marea provocare a pasajului, de aceea și voi fiți gata. Adică asta este obiectivul lui Dumnezeu, tocmai ca să nu ne surprindă și ca să ne și pregătim în acest sens. Aș citi chiar versetul 42, vegheați pentru că nu știți, vegheați. Ce înseamnă oare a veghea? Cred că a veghea nu înseamnă a sta tot timpul treaz, pentru că avem nevoie și de odihnă, dar a fi atent, a fi pe fază, a fi gata, a-ți pregăti sufletul, inima, a te așeza într-o rânduială specială cu Dumnezeu, a te alinia la ceea ce cere Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o ilustrație foarte interesată cu un copil la școală care era mai năstrușnic așa și își muzgălea banca în fiecare zi, făcea lucrul acesta și nu știa profesoara cum să-l ajute să nu mai facă lucrul acesta. Să știi că noi într-o zi vom avea inspecție. Și el spunea: când? Era întrebarea lui. Păi zice, probabil săptămâna viitoare. Și el dădea din mână și spune: am timp să o curățesc. Dar dacă va veni cumva la sfârșitul săptămânii? Ei, zice, mai am până atunci, că suntem la început de săptămână. Dar dacă va veni la mijlocul săptămânii? A, zice, mai am două zile. Dar dacă va veni în seara asta? Și atunci răspunsul lui zice: cred că trebuie să o păstrez curată. Aici este provocarea acestei teme.
Mi-a plăcut ce ați spus. Aș zice să fii cu ochii deschiși la parcurgerea evenimentelor, la ceea ce se întâmplă, la împlinirea acestor jaloane profetice, că atunci când mergi pe drum și cunoști semnele circulației și știi că te apropii de momentul în care ajungi acasă. Din punct de vedere al împlinirii acestor semne profetice, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus: vegheați că în curând vom poposi pe meleagurile cerului. Mulțumesc frumos! Domnule Chirileanu, ce ne spune textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1 la 2, în legătură cu această întâmplare de a fi surprins? Marele Apostol Pavel sublinează acolo un aspect frumos.
El spune așa: cât despre vremi și soroace, traducere Cornelescu, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Ne-ar putea deruta expresia aceasta, ca un hoț. Unii, interpretând greșit acest pasaj, spun că venirea lui va fi tainică, nu vom ști efectiv că a venit, ca și un hoț care vine, ți-a furat lucrurile și a plecat și nu poți să mai identifici, nu poți să știi cine e acela. Sunt mai multe texte care confirmă lucrul acesta, se referă la aspectul neașteptat al timpului când vine. Dar în momentul în care a venit, hoțul este imediat depistat. Este doar o asemănare, pentru că cazul acesta nefericit e un aspect negativ și ilustrează venirea Domnului Hristos, care este întotdeauna pozitivă atitudinea față de oameni. Însuși Mântuitorul introduce și alte aspecte asemănătoare, ci că dacă ar ști omul la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și acolo se referă la case de care erau făcute din pământ și foarte ușor hoțul putea să spargă, să facă o gaură în zid și să intre să fure lucrurile din casă. E, dacă ar ști omul la ce strajă din noapte vine hoțul, n-ar lăsa să se pacă acasă. De aceea spune: fiți gata, pentru că va fi surprinzător. Hoțul își pregătește foarte bine momentul când lumea doarme, când lumea nu este pe fază și Domnul Hristos, despre el se spune că va veni într-un moment de întuneric spiritual foarte mare, când oamenii nu mai sunt preocupați de așteptarea lui, decât cei credincioși, puține, și îi va surprinde pe cei nepregătiți. De fapt, cei pregătiți vor fi considerați ca fiind pregătiți bine și nu vor fi surprinși.
Mulțumesc! În aceeași direcție merge și Marele Apostol Petru în textul din a doua Petru 3:10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Domnule Profir, în acest verset mai este adăugat câte ceva. Vă rog pe dumneavoastră să explicați.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Textul acesta iarăși atinge aspectul acesta al neașteptatului. Deci Iisus va veni atunci când nu te aștepți. Nu în sensul că El, repet, vrea să ne surprindă, ci va surprinde dacă nu te pregătești pentru lucrul acesta. Acesta este un element. În schimb, aici transmite și un alt lucru, și anume, întâlnirea aceea sau ziua aceea nu va fi o zi ascunsă. Un eveniment care nu va fi, se va întâmpla, eu știu, undeva într-un loc anume și cealaltă parte a locuitorilor lumii nu va cunoaște lucrul acesta. Interesant declarație pe care o face Apostolul Petru aici, spune clar, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Deci clar că este un eveniment audibil, nu? Mai mult decât atât. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Pe care trupuri cerești? Și aici face aluzie la judecata cu privire la îngerii cei răi, trupuri încerești, vorbind aici de îngerii cei răi, care chiar ei înșiși vor avea de suportat, împotriva unei concepții care se spune că până la urmă, undeva acolo, cei răi întorc cu furca pe cei, adică îngerii cei răi întorc cu furca în cazanul cu smoală.
Păi mai răi decât ei.
Mai răi decât
ei. Apropo, dacă am ajuns aici, domnule Profir, va arde sau nu va arde?
Pământul cu tot ce este pe el va arde.
Deci va arde?
Clar, declarația biblică, și atunci dacă ar trebui să vorbim despre iad, deși este un alt subiect acum, dar îl așezăm în acest cadru, clar este că Biblia vorbește de un pământ care va arde în întregime.
Final?
Final.
Și până la capăt.
Și până la capăt. Deci este foarte clar din punctul acesta
și
de vedere.
Și când va fi stins, va fi stins pentru veșnicii.
Atunci vorbim de cenușă și de altceva. Clar că atunci când vorbește de ziua Domnului, se referă și la acest moment al judecății finale, când de fapt va avea loc despărțirea veșnică între cei mântuiți și cei pierduți, între cei ce vor fi cu Dumnezeu o veșnicie și, ca să fie în tema emisiunii noastre, cei care l-au slujit de drag, cei care au urechea găurită, care l-au ales pe stăpân, care vor să fie alături de el pentru că îl iubesc, îl vor sluji o veșnicie.
Acel rob care de dragul stăpânului dorea să slujească toată viața în acea casă.
Îl mulțumesc. Aștepta.
Îl aștepta pe stăpân. Mulțumesc frumos. Tot în direcția aceasta ne este prezentat și textul din Apocalips, capitolul 16, versetul 15. Domnule Chirileanu, versetul ne spune câte ceva despre hainele noastre. Ce ar trebui credinciosul să facă în vederea pregătirii pentru a întâmpina pe stăpân? Cu ce fel de ținută, nu mă refer ținută fizică, cu ce fel de ținută morală, spirituală, ar trebui să ieșim în întâmpinarea Domnului nostru?
Fiind vorba de un verset din Apocalipsa, se sumă înțelege că e vorba de un simbol aici. Haina reprezintă caracterul. Versetul spune așa, iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Ce înseamnă aș păzi hainele? Înseamnă a rămâne statornic în credință, în caracter și pe deplin credincios lui Dumnezeu. Aș păstra curată identitatea, ceea ce a acumulat până la momentul respectiv. Să nu-și piardă haina caracterului ca rezultat al renunțării la credință. Și apare și ideea aceasta de a nu-i se vedea rușine, adică să se vadă că s-a lepădat de credință. Deci un aspect public. Un timp, un om care s-a îndepărtat de Dumnezeu poate să rămână ascuns. Nimeni nu știe care este relația cu Dumnezeu, dar după aceea apare și public, comportamentul lui se dă pe față până la urmă și văd și alții. Rușinat că te-ai lepădat de credință, că ai părăsit ceea ce ai acumulat un timp în viață, ca învățătură din partea lui Dumnezeu sau ca și formare a stilului de viață, a unei vieți autentice.
A păzi hainele înseamnă să-ți păzești caracterul, înseamnă să-ți păzești sufletul, înseamnă că sunt foarte mulți care doresc să stămânjească onoarea a ta sau poate a copilului tău, a băiatului tău, a fetei tale. A păzi este o rugăciune rostită de Domnul Hristos să ne păzească Dumnezeu, Iisus Hristos, și ne păzește de cel rău, pentru că noi nu putem întotdeauna să ne păzim pe noi și pe ai noștri de influența celui rău. Versetul spune, își păzește hainele ca să nu umble gol, vă rog?
Haina este o metaforă frumoasă, mereu întâlnită în Sfânta Scriptură. Reprezintă și oferta lui Dumnezeu de dragoste pentru oameni. Reprezintă neprihănirea Domnului Hristos care este pusă în contul omului care este credincios. Atunci când cineva își întoarce căile dinspre rău spre bine, că merge pe calea cea bună, se spune că îi se dau niște haine albe, curate, o ia de la zero. Dumnezeu îl consideră pe omul respectiv ca având un cazier la limita zero, da? Și de acolo mai departe el începe să trăiască o viață nouă, are alte haine. Avem parabola cu omul care a intrat la nuntă fără să aibă haină specifică pregătită pentru nuntă. De asemenea, reprezintă simbolul neprihănirii Domnului Hristos așezat în contul celor care îl primește pe el ca mântuitor personal.
Haideți să facem un pas înainte și în încheierea acestei emisiuni să subliniem și avertizarea din Luca capitolul 21 de la versetul 34 în continuare. Domnule Profil, ce ne spun aceste versete?
Aș vrea să citesc aceste versete. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare, cu băutură, cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aș prelua aproape fiecare cuvânt și ne-ar trebui mult timp ca să dezbatem. În primul rând, luați seama la voi înșivă. Atenție, slujitorul, pentru că despre asta vorbim, nu se gândește doar la alții. Dacă nu are în vedere și schimbarea lui, n-a făcut absolut nimic. Luați seama la voi înșivă. Al doilea aspect, atenție că trăim într-o societate, cum spuneam, în care fiecare caută împlinirea personală. Mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Atenție, trăim într-o societate a consumismului, din punctul acesta de vedere, și lumea noastră se direcționează cumva aici. Toată agenda vieții noastre până la unul se concentrează în această zonă. Nu aceasta este cea mai importantă problemă. Atenție, să nu vi se îngreuieze inimile de buibare, de mâncare, ne vizează în mod special, adică nu trăim pentru pântece. Domnul spunea la un moment dat, atenție să nu fie pântecele vostru Dumnezeul vostru la care să vă închinați. Aici putem vorbi la fel și despre băuturi și toate aceste lucruri care, de fapt, Mântuitorul le prindea în semnele sfârșitului, ca pe vremea lui Noe, ca pe vremea lui Lot, nu? Și așa mai departe, când oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, adică făceau din aceasta scopul vieții lor. Atenție la un anumit aspect, atenție la îngrijorările vieții. Nu cumva de multe ori prioritățile noastre sunt legate de exact de îngrijorările noastre? Nu mai avem timp de familie pentru că ne îngrijorăm cum să le facem și pe alea și pe celelalte, nu mai avem timp să pregătim copiii noștri, pentru că vorbesc de zona familiei, pentru că ne îngrijorăm mai mult pentru ei. Ce părere aveți? Nu cumva este periculos ca să le pregătim tot viitorul copiilor noștri și când ei ajung să se căsătorească, să aibă timp să se certe în familie pentru darurile pe care le-a dat părinții? Am descoperit că a pregăti lucrurile copiii și părinții ajutându-i în viața de familie îi ajută mai mult pentru ei decât să le facă totul și când se căsătoresc să le aibă pe toate. Nu face bine nimănui lucrurile acestea. Și de multe ori sacrificăm foarte multe lucruri în acest sens.
Mai aici o idee și n-aș vrea să o pășim. Da, ce înseamnă să stați în picioare înaintea Fiului Omului? Ultima parte din verset spune
întrebarea aceasta. E o întrebare pe care și profetul Ioan în Apocalipsa, capitolul 6, chiar în ultimul verset, o pune, și anume, cine va sta în picioare în ziua cea mare și înfricoșată? Cu alte cuvinte, nu poți să-L întâmpini pe Dumnezeu, ca să mă leg de declarația colegului meu de înainte, în hainele tale. Trebuie să te îmbraci în neprihănirea lui Hristos, acea relație profundă cu El. Răspunsul la această întrebare, de fapt, vizează o relație cu Stăpânul. Asta înseamnă să fii gata și să poți să stai în picioare, pentru că nu poate omul în natura sa umană, neschimbată de Dumnezeu, să-L întâmpine pe Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Doresc să închei emisiunea de astăzi cu textul din Matei, capitolul 24, versetul 45 în continuare. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vreme hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Mulțumim lui Dumnezeu pentru invitația de a fi gata în ziua revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la emisiunea de astăzi. Domnule Profir, mulțumesc frumos!
Cu drag și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Chirileanu, vă mulțumesc frumos pentru participarea dumneavoastră la emisiunea de astăzi.
Mulțumesc frumos și pentru invitație.
Stimați ascultători, vă mulțumesc frumos pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră și ați rămas alături de noi. Binecuvântarea cerului să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sevelupu, iar din regia tehnică, Lobanelu și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!